Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, listener? Sekarang Riri Wijaya dan Bung Uya Atmaja yang menemani Anda setelah 2 jam tadi Mbak Nuning bersama Anda. Hari ini kita punya tema upaya agar kebutuhan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa bisa terpenuhi bersama narasumber kita, Sekretaris dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Bapak Subiakto Cakrawarta. Selamat pagi, Pak Subiakto. Selamat puasa ya. Juga Pak Sunarto, apa kabar?
Alhamdulillah, sehat.
Ya, kita tahu ini masuk hari ke-6 ya, dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Tapi sepertinya memang cobaan demi cobaan terus datang dengan adanya beragam bencana di negeri kita ini. Mungkin ada hal yang bisa kita jadikan bahan renungan nih, Pak Subiakto. Bencana kah? Atau ujian kah? Atau azab kah?
Iya, iya. Ya, kita memang perhatikan ya. Bahwa berbagai tadi cobaan atau bukan, atau mudah-mudahan cobaan ya, bukan azab ya. Ini terus menimpa bangsa kita, kita, dan apalagi bencana ini menjelang persis menjelang puasa ya. Sebenarnya bagi masyarakat Bengkulu ini sebetulnya ya satu cobaan yang berat sekali. Semua di daerah lain orang sedang menyongsong dengan hati yang gembira menyongsong bulan puasa ini. Mereka terpaksa tidak bisa berpuasa, saya kira ya. Ya kalau toh harus berpuasa dengan melalui satu proses yang berat sekali. Karena tanpa ada rumah dan juga kalau toh ada juga di tempat penampungan-penampungan yang saya kira tidak sangat tidak apa namanya nyaman lah
tidak layak,
untuk
ya.
Tidak layak dan nyaman untuk di untuk berpuasa begitu ya. Ini satu yang memprihatinkan sekali dan mudah-mudahan segera mereka dapat segera apa namanya di langkah-langkah darurat dari pemerintah ini segera menyiapkan satu apa namanya sarana-sarana yang layak untuk mereka kemudian bisa kembali melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya.
Selain pemerintah, mungkin kalau kita hubungkan dengan rasa nasionalisme kita.
Ya, artinya tentunya ya dibantu oleh masyarakat ya. Saya kira upaya-upaya berbagai pihak untuk menghimpun sumbangan-sumbangan apa namanya bantuan ini ya, dan ini bagus sekali untuk masyarakat karena di dalam suasana ibadah puasa ini juga kita sebenarnya banyak dituntut juga lebih banyak beramal, lebih banyak sedekah ya, kalau ada yang belum bayar zakat, bayar zakat gitu ya. Tapi yang ada dasarnya adalah sedekah dan apalagi untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang di Bengkulu ini.
Jadi momen ini tepat banget ya Pak ya?
Tepat sekali dan ya tidak tepat sebenarnya untuk bencana itu tidak tepat ya, tapi karena terjadi bencana dan ini sudah kehendak Allah ya, ya kita sebagai yang mas, apa namanya saudara-saudara kita yang sekarang di daerah lain yang tidak mengalami gempa ini merupakan momentum yang baik sekali untuk menyisihkan sebagian ya rezekinya lah untuk disalurkan ke mereka pada untuk membantu mereka.
Oke, gimana Pak Sunarto?
Apa yang dikatakan Pak Biakto memang benar terlalu akhir-akhir ini tadi bencana. Tapi di samping itu Pak, dalam memasuki bulan puasa ini, di samping kita memang harus memberikan zakat, fitrah, dan sebagainya, kita juga melihat harga-harga di pasaran agak untuk beberapa barang agak mengalami kesulitan baru-baru ini kenaikan. Misalnya minyak tanah, walaupun kelihatannya sudah antrean sudah mulai berkurang, minyak goreng, antrean baru mulai. Kita lihat terpampang gambar Menteri Perindustrian sedang mengadakan operasi pasar dengan menjual terus kemudian yang kita perhatikan harga, terutama harga kebutuhan 9 pokok sudah mulai menaik. Bagaimana ini Pak, kira-kira seperti satu pihak kita harus ya manusiawi harus membayar data dan sebagainya, tidak lain barang-barang
melambung tinggi gitu ya.
Ini kan sangat menyusahkan buat kita yang apa penghasilannya tetap
ya, yang sebagai itu merupakan sebagian besar rakyat kita yang penghasilan tetap itu ya. Ya jadi karena itu ya, jadi memang sebetulnya ini salah satu juga cobaan juga buat rakyat kita yang tidak mengalami musibah gempa tadi. Di mana pada awal puasa ini mereka harus menghadapi harga kebutuhan pokok yang makin meningkat. Yang sebenarnya mulai diawali pada bulan Juli, mulai Juli ya. Juli, Agustus, kemudian ternyata pemerintah tidak mampu untuk mengendalikan harga di pasar ini. Masih menstabilkan harga di pasar sehingga rakyat jadi umpamanya minyak goreng saja. Minyak goreng ini kan tidak bisa diturunkan. Malah sampai sekarang sudah ada yang di daerah beberapa tempat sampai 11.000, 12.000. Jadi artinya terus kemudian yang anehnya adalah bahwa Menteri Pertanian kalau nggak salah ya itu mengatakan Menteri Pertanian selaku Ketua Pelaksana Harian Dewan Ketahanan Pangan menyatakan bahwa pemerintah hanya mentolerir kenaikan harga sekitar sampai 15% kalau nggak salah ya. Ya 15% di situ ya. Ya tapi dari harga yang mana gitu ya. Jadi artinya dari toleransi dari setelah kenaikan berarti kan berarti ini tetap menambah berat saja dari itu. Mestinya diturunkan dulu baru ditoleransi gitu ya. Tapi ini kelihatannya ditoleransi dari harga yang sudah naik. Nah, jadi tetap aja menjadi beban yang berat buat masyarakat di sini. Dan ini merupakan menurut saya satu bukti yang nyata bahwa ketidakberhasilan pemerintah ya untuk ikut mensejahterakan rakyat di sini ya. Nah, yang sebetulnya masalahnya sederhana sekali ya, karena dan saya juga nggak tahu ya. Menteri-menterinya ini kawan-kawan saya juga ini ya yang kenapa tidak mau belajar dari masa lalu yang baik gitu ya. Yang baik. Jadi umpamanya saya pernah mengatakan di forum ini bahwa kalau masalah mengatasi masalah beras ya gula juga naik ini kan. Minyak ya dan itu semua dulu hanya diatasi oleh satu orang namanya Bustanil Arifin sebagai kepala bulog. Nah sekarang sudah sekian menteri ya, malah presiden sendiri turun dalam masalah minyak goreng ini, toh nggak berhasil juga gitu ya. Mengapa? Nah ini kita bisa lihat ya, mengatasi masalah kenaikan harga pokok ini. Memang masalahnya terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Ini pengaruh jadi di dalam negeri ada kelangkaan. Di luar negeri juga ada kelangkaan ya, jadi ini kelangkaan dari segi supply-nya ini sehingga permintaan tidak berkurang tapi supply-nya berkurang itu mesti harga naik. Karena di dalam negeri ini kenapa terjadi supply? Karena memang kalau kita bicara minyak goreng, karena memang ekspor bagus sekali, harga di luar negeri bagus. Kenapa? Karena orang sekarang mengembangkan CPO itu menjadi energi, ya energi apa namanya kemudian yang menarik adalah di dalam negeri ini sebetulnya pasarnya itu tidak sempurna karena dikuasai oleh beberapa saja pabrik-pabrik besar. Nah, di sini mestinya kita harus kembali saja kepada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu ayat 2 mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat itu orang banyak itu harus dikuasai negara. Dalam arti apa? Ya harus diatur. Komoditi ini pasarnya itu harus diatur gitu. Ini yang kemarin masih saya baca dari Menteri Perdagangan yang menyatakan bahwa langkah-langkah operasi pasar ini hanya sementara dan sehingga tidak akan dipermanenkan. Nah kan lucu. Dan menurut saya minyak goreng itu kebutuhan rakyat banyak, mestinya harus ada aturan yang permanen, jangan ad hoc. Ini kan ad hoc. Ya, sedangkan Undang-Undang Dasar memerintahkan harus diatur, dikuasai negara itu bisa melalui peraturan pertama. Nah ini tidak diatur, malah seakan-akan operasi pasarnya ad hoc. Saya sendiri bukan seorang ekonom yang hebat ya. Saya pernah menanyakan, saya SMS pada kawan saya yang ahli ekonomi. Saya katakan, saya mau tanya ya, saya melihat hari ini di surat kabar, seorang menteri ya jualan minyak goreng. Di sebelahnya ada pengusaha besarnya itu minyak goreng itu. Saya tanya, ini sistem ekonomi yang apa?
Yeah.
Karena saya pernah belajar di dulu Fakultas Ekonomi.
Yeah.
Kok nggak ada ajaran menteri jualan minyak goreng?
Ya.
Ini sistem ekonomi yang bagaimana gitu loh ya? Ini nggak ngerti. Dijawab konyol juga itu sih, si kawan saya. Wah ini barangkali sistem ekonomi kenil katanya. Karena kita jadi nggak merdeka. Tapi dia guyonan seorang ahli ekonomi. Artinya ekonomi kita tuh tidak merdeka. Jadi ini kayak ekonomi dijajah oleh kelompok tertentu yang menguasai produksi minyak goreng gitu loh. Jadi sudah ada oligopoli di sini dalam pasar itu. Nah, apalagi ada begitu, pemerintah harus turun tangan mengatur pasar itu.
Oke. Iya. Sempat juga ada statement dari Menteri Perdagangan kita kalau kita harus mengantisipasi kenaikan harga ini 20%. Sebetulnya itu nggak perlu keluar kan dari mulut para menteri gitu Pak ya.
Kita nggak perlu.
Masyarakat harus spend dana 20% untuk itu. Seharusnya kan justru kestabilan yang didahulukan begitu.
Iya, ya, artinya tidak secara ad hoc ya. Itu sebetulnya kalau menurut pendapat saya, produk-produk yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus diatur.
Iya.
Harus diatur, harus ada pola tata niaganya gitu loh. Dan ini perintah undang-undang. Loh, saya takut ini bertentangan dengan konsep pasar bebas. Loh, kita tidak mengenal itu kok. Kita yang harus kita rujuk adalah perintah undang-undang dasar. Nah, sepanjang kita masih anus sepakat loh ya, kalau bawa undang-undang dasar 40, kita masih tetap berdasarkan undang-undang dasar 45 ya. Nah, itu mengatakan begitu ya, kita harus atur itu. Jadi pasarnya dia harus diadakan pola tata niaga. Nah, di situlah pola tata niaga itu nanti diatur, mamanya untuk menjaga kestabilan harga di sini kan ada semacam DMO ya, domestic market obligation. Katakanlah 10% atau 15% itu bisa disepakati. Nah, itu diserahkan kepada suatu perusahaan, katakanlah seperti Bulog. Dia yang ngatur stabilitas harga, tidak perlu menteri jualan begitu, dan itu tidak ad hoc.
Tapi ini baru pertama Pak di Indonesia ya.
Apanya?
Jualan gitu menteri.
Yang saya tahu ya. Ya kalau yang saya tahu ya barangkali Pak Nato enggak ya. Baru kali ini saya dulu pernah jadi menteri enggak pernah jualan. Enggak pernah jualan ngeteng begitu, lalu apa itu namanya tebar pesona atau apa saya enggak tahu lah ya. Tapi kita enggak pernah bukti
atau menyongsong 2009 gitu Pak.
Lah ya enggak tahu lah. Ya, jadi itu kenyataannya ya. Oke, kalau saya yang penting apapun yang dilakukan oleh menteri silakan aja. Tapi yang penting berhasil dalam arti apa? Menurunkan harga. Ternyata ini juga tidak menurunkan harga. Yang sebetulnya buat saya okelah. Soal cara itu masing-masing silakan aja ya. Hanya sendiri-sendiri ya. Tapi yang penting efektif dalam arti berhasil menurunkan harga ini tidak.
Bukankah harus dijaga jauh-jauh hari sebelumnya Pak sebetulnya?
Nah, ya tadi jangan ad hoc. Sebetulnya sebagai pemerintah dia sudah merencanakan, membuat perencanaan ya. Ini apa sih komoditi apa dan apalagi menjelang hari raya ini akan naik ya. Itu sudah diantisipasi dengan aturan-aturan dan apa namanya ya persiapan-persiapan untuk menstabilkan harga. Maksudnya dulu itu sudah dilakukan. Dulu zaman waktu yang lalu itu Bulog tuh diserahkan itu. Nah, sekarang menarik ya. Bulog itu sekarang, saya baru baca kemarin, ada satu peraturan baru bahwa Bulog sekarang dikembalikan fungsinya seperti yang lalu.
Iya.
Dalam soal beras. Jadi dia boleh mengimpor, dia monopoli impor. Dia boleh mengimpor kapan saja. Yang penting adalah untuk menjaga stabilan harga.
Iya.
Nah, kita harus menunggu 10 tahun lebih kembali kepada yang lama. Nah, ini kan bagaimana coba? Silakanlah menilainya ya. Kita sementara itu rakyat sudah menderita. Itu dengan dibebaskannya pada awal reformasi, dibebaskannya Bulog tidak boleh monopoli impor, kemudian beras dimasuk tanpa biaya masuk, itu petani kita setengah mati menghadapi persaingan dari
luar negeri.
Itu habis-habisan, iya. Nah jadi ini itu dari segi produsen ya, belum lagi dalam karena waktu itu ingin menjaga apa supaya tadi ya tebar pesona juga pada waktu itu pada waktu reformasi awal reformasi ini supaya kemudian beras turun.
Iya.
Dibuka sebesar tapi tidak dia melupakan produsen. Nah, mestinya biarlah bulog yang ngatur itu, mestinya.
Sehingga petani tetap terlindungi.
Terlindungi, ya, konsumen juga bisa pada waktu itu, produsen, dan itu dijaga keseimbangannya antara dari kepentingan produsen dan kepentingan konsumen.
Ya. Jadi nggak pernah kosong stok ya, Pak?
Iya, untuk tetap menjaga kestabilan, dan stoknya itu diambil dari petani.
Aha. Baik, di listener, untuk Anda kita break dulu ya dengan satu lagu, nanti kita buka juga 529-61417. 529-61417, 0816-186-1034.